Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Barack Obama Amerika prezidenti seçilsə Ermənistanın blokadasına son qoyacaq. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynova 6 il həbs cəzası kəsiblər. Çox güman ki, Serbiyadakı prezident seçkiləri ikinci tura qalacaq. Və İran İslam ölkələrini çağırıb ki, Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı fövqəladə iclas keçirtsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkmənistan Bakıdakı səfirliyinin fəaliyyətini tezliklə bərpa eləyəcək. Bundan başqa iki ölkə arasında 1990-cı illərdə yaranmış borc problemi hər iki tərəfin xeyrinə həll olunub. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bildirib. Xəzər İbrahim deyib ki, hər iki tərəf Xəzərin milli sektorlarının orta xətt üzrə bölünməsini vacib saysa da mövqələrdəki fərq orta xəttin koordinatlarının müəyyən edilməsi prinsiplərindədir. Xüsusən də Azərbaycanda Kəpəz, Ermənistanda Türkmənistanda isə Sərdar adlandırılan neft yatağının taliyi məsələsində mübahisələr hələ də aktual qalır. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri yenə Avropa Şurasına müraciət ediblər. Şuranı çağırıblar ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi vəzifəsini bərpa eləsin. Müraciətin müəlliflərindən Eldar Namazov deyir ki, təkliflərinin qəbul edilməsi realdır.
Artıq orada bir 12 nəfər aşpan nümayəndəsi bu təklifə imza atıb. Təqribən bir o qədər də insan imza atmalıdır ki, bu qərar artıq qəbul olunsun. Nəzər almaq lazımdır ki, bu imzalar sessiyadan əvvəl artıq toplanmışdır. Yəni sessiyada başlamamışdan əvvəl artıq lazım olan imzaların yarısı toplanmışdır. Ona görə də bu məsələ mənim üçün çox real görünür. Mən fikirləşirəm ki, bu günlərdə Strasburqda monitoring komitəsində bu məsələ ciddi müzakirə olunacaq.
Eldar Namazov. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Yevgeniya Jivkova fevralın əvvəllərində Azərbaycana gələcəklər. Məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə necə əməl etdiyini öyrənməkdir. Qarabağ münaqişəsi təcili həll olunmalıdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikanın Wall Street Journal qəzetində çıxan məqaləsində yazır. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yazısında bildirir ki, regionun inkişafı Qarabağ probleminin həllindən asılıdır. Bu məsələ çox uzadılmamalıdır, çünki indiki vəziyyət tərəflərə çox baha başa gəlir. Ancaq Qarabağ məsələsi həll olunsa, Ermənistana da xeyir olar, Türkiyə ilə münasibəti düzələr. Məmmədyarov yazır ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində güzəştə gedə bilməz. Bu beynəlxalq normalara, BMT qətnamələrinə, ATƏT-in də qərarlarına uyğundur. Elmar Məmmədyarov bildirir ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsini artırdığına görə qınayır, amma ölkə reallığın tələbinə cavab verməyə, ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışır. Azərbaycan Qarabağ məsələsini diplomatik yolla həll eləmək istəyir. Ermənilər bilməlidirlər ki, Azərbaycan Qarabağa ən geniş müxtariyyət verməyə hazırdır. Hökumət Azərbaycanın Qarabağ vilayətinin inkişafı üçün ayrılacaq yardımı da artıracaq, amma inkişaf Qarabağ məsələsinin həllindən asılıdır. Ona görə də bu məsələ uzadılmamalıdır. Azərbaycan hökuməti bu işdə ciddidir.
Şəhla Sultanova. Barack Obama Amerika prezidenti seçilsə, Azərbaycan və Türkiyənin Ermənistanı blokadada saxlamasına son qoyacaq ermənilərin soyqırım iddialarını tanıyacaq. Amerika ermənilərinin Milli Komitəsi prezidentliyə real namizədlərdən olan demokrat Barack Obama ilə görüş keçirib. Obama görüşdə bildirib ki, Qarabağ problemi demokratiya və xalqların öz müqəddəratını həll eləmək prinsiplərinə əsasən yoluna qoyulmalıdır. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynova 6 il həbs cəzası kəsiblər. Bundan başqa onun jurnalist kimi fəaliyyət göstərməsinə 2 il qadağa qoyublar. Bu haqda bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə qərar çıxarıb. Jurnalistin vəkili bunu ədalətsiz adlandırıb. Müşfiq Hüseynovu keçən il tutublar, onu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşından rüşvət almaqda günahlandırırlar. Çox güman ki, Serbiyadakı prezident seçkiləri ikinci tura qalacaq. İlkin rəsmi nəticələr göstərir ki, dünənki seçkilərdə heç kəs 50%-lik bariyeri keçə bilməyib. Millətçi Nikolic səslərin təxminən 40%-ni toplayıb. İndiki prezident Tadic isə 35%-dən ikinci yerdə gedir. İkinci tur fevralın 3-ündə olmalıdır. Və İran İslam ölkələri Xarici İşlər Nazirliklərini çağırıb ki, Qəzzadakı böhranla bağlı fövqəladə iclas keçirtsinlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, iclasın mümkün qədər tez keçirilməsi mühümdür. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı.
Doktor Ziyan işdən sonra. Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyir. Siz işdən sonra proqramı yaxın 1-2 saat ərzində efirdə olacaq, daha doğrusu axşam saat 7-yə qədər. Bugünkü proqramda siz nə haqda söhbətlər eşidəcəksiniz. Birincisi, biz birazdan politolog İlqar Məmmədovla Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İmam Məmmədyarovun Wall Street Journal qəzetinin bugünkü sayında çap edilən məqaləsini müzakirə edəcək. Burada bəzi məqamlar var, hansını ki, mütləq xırdalamaq belə loru dinləndirsək lazımdır, vacibdir. Həmçinin bu saatda biz Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitor Komitəsində Azərbaycan bağlı qaldıran suallar haqda danışacaq. Bizə hüquq müdafiəçilər Leyla Yunus, həmçində Murad Sadəddinov qoşulacaq. Bu saatin növbəti yarım saatindadır və politolog İlxan Şahinoğlunu gözləyirik studiyamızda. Gələn saatda isə mövzumuz Avropa dəyərlərinin Azərbaycan gəncləri tərəfindən aşılanmasının nə yerdə olduğunu aydınlaşdırmalıdır. Studiyamızın qonaqları Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiəsinin Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu olacaq və web yazar peşəcə müəllim olan Ülkər Kişibəyeva. Həmçində Azərbaycan sabiq prezidenti Ayaz Mütəlibovla müsahibə var. Babək Bəkir Şəminov müsahibəni alıb 20 yanvar fəsində və 20 yanvar deyilənə görə məsələ Sovet tankları üzərində Ayaz Mütəlibov hakimiyyətə gəlib. Buna nə münasibət bəsləyir o, nə haqda danışır, ümumiyyətlə necə qiymətləndirə həmin o dövrü, o haqda biz hər şey işləyəcəyik. Suallarınız varsa onları birbaşa efir nömrəmiz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Və biz birinci səndən sonra başlayırıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Studiyamızda politolog İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Salam.
Son açığı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İmam Məmmədyarovun Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazılan məsələlər kifayət qədər çoxlu politologlar mı demək, ekspertlər tərəfindən dəfələrlə deyilib, qeyd olunub. Amma rəsmi, özü də yüksək vəzifəli rəsmi şəxsin belə tanınmış qəzetdə məqaləsi artıq bəlkə də nəsə deməkdir. Bu belədir, yoxsa yox sizcə?
Sizin radioya dəfələrlə müsahibələrində qeyd eləmişəm ki, Azərbaycan bu il çox vacib seçimlər etməli olacaq. Xüsusilə də NATO və Avropa İttifaqı ilə inteqrasiya sahəsində. Nəyə görə bu belədir? Azərbaycanın taleyi regional taleyi deyək ki, bağlıdır çox Gürcüstanda gedən proseslərə və Gürcüstandakı proseslərin əsas yekunlarını dünən biz şahidi olduq. Dünən Saakaşvili, Prezident Saakaşvili and içdi konstitusiyasına və yenidən Gürcüstanın prezidenti oldu. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Gürcüstan yaxın zamanlarda NATO ilə inteqrasiya istiqamətində həddən artıq iri addımlar edəcək. Bir də ona əlavə edim ki, NATO haqqında referendumda gürcülər bu quruma inteqrasiyaya səs verdilər. Deməli, növbəti dövlət bu addımları etməli, növbəti dövlət Azərbaycandır. Niyə görə deməli? NATO-nu tək Gürcüstan maraqlandırmır. NATO bizim regiona genişlənməyə niyə görə can atır? Onu Azərbaycanın və xüsusilə də Mərkəzi Asiyanın neft və qaz resursları maraqlandırır. Bu neft və qaz resurslarının əsas yolu Azərbaycan və Gürcüstandır. Və NATO ona görə bura can atır ki, həmin neft yataqlarından Avropa bazarlarına, dünya bazarlarına çıxarılacaq bu qaz və neft təhlükəsizliyi təhlükəsiz bir kəmərlə getsin. Bu baxımdan Gürcüstanda NATO meyilli qüvvələr qələbə çalandan sonra, NATO xeyrinə referendum nəticələndən sonra Azərbaycan mütləq biz qeyd elədiyimiz kimi Avropa və NATO inteqrasiyası istiqamətində ciddi addımlar etməlidir bu il. Və bu konkret bu məqalə gözlənilməsə də amma ki, bayaq qeyd elədiyim o gözləntilər çərçivəsində bir çox hadisələr baş verməli idi. Bu hadisələrdən biri də Elmar Məmmədyarovun bu çox açıq və səmimi söhbətə dəvətidir qərb dövlətlərini. Elmar Məmmədyarov faktiki olaraq qərb dövlətlərini burada bir mesaj göndərir. Siz bizi NATO'ya davet edilirsiniz, Qərblə inteqrasiyaya davet edilirsiniz. Adın burada qoyulub regional inteqrasiya. Burada nəzərdə tutulur, əlbəttə, Gürcistan və Azərbaycanın inteqrasiyası ilk növbədə. Biz buna hazırıq, amma bizim Çin və Rusiya kimi alternativimiz var, bir region kimi. Gürcistan öz-özlüyündə heç nədir. O bir tranzit tranzit bir məkandır. Vacib, həlledici əhəmiyyətə malik, amma yenə də tranzit məkandır. Azərbaycan isə həm tranzit bir məkandır, həm də neft mənbəyidir. Və Azərbaycansız, neft və qaz mənbəyi, və Azərbaycansız regional inteqrasiya heç bir dəyərə malik deyil. Və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin dediyi bu məqalədə ondan ibarətdir ki, əgər Qərb istəyirsə ki, bizim region Azərbaycan başda olmaqla və ən azı Azərbaycandan başqa Gürcistan Qərblə, NATO ilə inteqrasiya yolunu seçsin, o halda gərək həmin Qərb bizə, Azərbaycana Dağlıq Qarabağ münaqişəsini istədiyimiz kimi həll olunmasına kömək eləsin. Əgər bu olmayacaqsa, o halda məqalənin lap sonunda qeyd olunur ki, Rusiya və Çin bizim üçün eyni bir region kimi, eyni əhəmiyyətə malik bir perspektivdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan rəhbərliyinin hətta şəxsi əlaqələri var Rusiyada. İndi Çinin də adı belə ötəri qeyd olunub, amma vacib bir hissədə. Yəni, Azərbaycan tərəfi qeyd edir ki, bizim Rusiya ilə münasibətləri bərpa eləməyə imkanımız var. Bərpa deyəndə, nə əslində, bərpa yox, yəni genişləndirmək də deyil. Bu yeni səviyyəyə, mühüm strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə və hətta mühüm strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə, müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmaq şansımız var, imkanlarımız var. Buna Elmar Məmmədyarov faktiki olaraq bəyan edir. Yəni, ya NATO bizə kömək eləyəcək ki, biz Qarabağı istədiyimiz kimi həll eləyək və yolunu da deyir burada yüksək səviyyəli muxtariyyat, ya da ki, biz NATO-ya inteqrasiya olmayacaq və Rusiya və Çin alternativini seçəcəyik. Əsas sual burada mənim üçün yaranan sual əsas odur ki, doğrudan mı Azərbaycanın Rusiya və Çin alternativi var?
Bax, bu necə düşünürsünüz?
Bu çox ən vacib maraqlı sualdır burada əslində. Təəssüf ki, mənə gəlir ki, yoxdur. Yəni, Azərbaycan əlbəttə ki, öz seçimini edə bilər. Bəli, Rusiyaya dönə bilər, Çinə dönə bilər və hansısa qısa müddətli tarixi dövr üçün bu hansısa məqsədlərə xidmət edə bilər. Xüsusilə də ölkənin birinci şəxslərini nəzərə alsaq, onların maraqlarına xidmət edə bilər. Amma ki, uzun müddətli tarixi perspektivdə inanmıram ki, Rusiya və Çin kimi bizim inkişaf alternativimiz var.
Yəni,
niyə görə?
Niyə, bəli, onu soruşmaq istəyirdim. Yəni, onlar istəməyəcəklər, yoxsa Azərbaycanda sadəcə alınmayacaq. Artıq struktur və inkişaf proqramı belə nəzər tutulub ki, nə Çin, nə Rusiya onu heç qəbul edə bilər.
Yox, bilirsiniz, əsas bəşəriyyətin əsas inkişaf lokomotivi son yüzilliklərdə Qərb aləmidir. Baxmayaraq ki, biz indi Çində də müəyyən inkişaf görürük, amma unutmaq lazım deyil ki, Çinin əhalisi 1 milyard yarımdır, onun 800 milyonu səfalət içində yaşayır. Çox pis şəraitdə. Aya 5 euro belə kəndlilər xüsusilə. Yəni ki, 800 milyon əhali olduqca pis şəraitdə yaşayır. Bir qismi doğrudan da yaxşı yaşayır, amma biz belə bir böyük problemlə həm də yəni eyni vaxtda yaşayırıq. Rusiyanı götürdükdə, Rusiya özü ciddi demoqrafik problemlər yaşayır və iqtisadi problemlər yaşayır. İqtisadi problemi nədir Rusiyanın? Neft və qaza, onun bütün indiki müəyyən iqtisadi bu sabitləşməsinin və müəyyən inkişafının tamamilə neft və qaza bağlı olmasıdır. Bu bir tərəfdən. Yani bu çok müvekket idi ve fundamental esası yoktu bunun. İkincisi de Rusya demografik problemle yüzleşip ciddi. Her il milyon nefer demeli ahali orada azalır. Ve ahali ise bu cür arazini nezaret altında saklamak için, onu idare etmek için çok vacipti. Üçüncüsü, Rusya'nın ideyası yoktu. Yani bir evvel komünist ideyası var idi ki, biz bütün proletarları birleştiririk filan. İndi bir ideyası yoktu. Rusya'da faktiki olarak naşistlerdi hakimiyette. Onların, bu, onların yeni adı helədi, Putin'in hakimiyetinin bu qatı Rus milliyetçileri ve onlarla tutaq ki biz rasional hatta işbirliği qursaq, yaxın tarixi dövr için söhbət 10-15 ildən sonra 10-15 ildən gedir. Bəs sonra Azərbaycan nə edəcək? Bizim neftimiz qutaranda, Rusiyanın nefti deyək ki ucuzlaşanda, neftin qiyməti də çox belə etibarlı bir əməkdaşlıq əsası deyil əslində. Ona görə mən düşünmürəm ki əslində bizim Rusiya və Çin kimi uzun müddətli tarixi seçim alternativimiz var. Baxın, biz indiyə qədər Ermənistanı ona görə tənqid eləmişik ki və onun Ermənistanı hətta gülmüşük ki də, hətta az qala rəsmi səviyyədə ki Rusiya heç bir perspektivi olmayan Ermənistan heç bir perspektivi olmayan Rusiyaya meyllənib. İndi yaxşı, əgər biz Ermənistana bu ona görə gülürdüksə, onda biz nə üçün Rusiyaya meyllənməliyik öz siyasi seçimimizdə? Burada yəni ən maraqlı tərəfi məsələnin məhz budur. Doğrudan mı Elmar Məmmədyarov qeyd elədiyi kimi Azərbaycanın Rusiya və Çin perspektivi var? Mən düşünürəm ki, yoxdur. Bu müəyyən mənada, yəni burada qaldırılan məsələlərin kontekstində təəssüf doğurur. Ona görə yox ki, Rusiya istəyərdim biz meyllənək, yox. Təəssüf ona görə doğurur ki, biz öz deməli səhvlərimiz, Azərbaycan rəhbərliyinin öz səhvləri nəticəsində biz artıq qərblə lazımi alveri edə bilmirik. Milli maraqlarımıza xidmət eləyən alveri edə bilmirik. Yəni bir tərəfli oyun gedir. Bizdən neft gəlir, bizə müəyyən dərəcədə Azərbaycana pul verirlər, amma biz heç bir deməli hansısa alternativ, hansısa güc, hansısa inandırıcı siyasi reallıq onların qarşısında qoya bilmirik. Çoxdan çoxsu deyəcəklər ki, sizin adamlarınızın yüksək varlı adamlarınızın hesabları hamısı bizdədir, bank hesablarında. Sonra Rusiya və Çin bayaq qeyd elədiyim, sadaladığım səbəblərə görə o dərəcədə də sizin üçün cəlb edici deyil və ona görə onsuz, siz bizimlə bu mövqeydən danışa bilmərsiniz. İndiyə qədər Qərb bizə deyirdi, NATO deyirdi ki, haçan istəyirsiniz biz sizi NATO-ya qəbul eləməyə prinsipçə hazırıq. Yəni müəyyən bunun üçün addımlar etmək lazımdır və bu vaxt artıq gəlib çatıb indi, yəni Gürcüstan mövqeyini müəyyənləşdirəndən sonra bizim növbəmizdir. Biz də bunu eləmək istəmirik hələ ki və ya bunu öz seçimimizi, artıq qaçılmaz seçimimizi qərbə daha baha qiymətə satmaq istəyirik.
Bəli, Qərb Məmmədov studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa firmizin nömrəsidir. Siz həmçində öz suallarınızı SMS-lərlə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə. Birinci sayıdan sonra efirə qayıdıraq, dalğanı dəyişməyin.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Hazırlıq arasında işdən sonra proqramı efirdədir. Studiyamız qonağı politoloq Elqar Məmmədovdur. Biz Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Wall Street Journal qəzetinin bugünkü sayında ışıq üzü görən məqaləsini müzakirə edirik. Nazim Hüseynov sizə sual göndərir, Bülqar bəy. Azərbaycan NATO-ya girsə, Qarabağı tamam fikir verin, itirməyəcək ki?
itirə də bilər. Əgər bütün siyasi addımların bilirsiniz, siyasi qiyməti var, iqtisadi qiyməti var, geosiyasi qiyməti var. Baxır ki, siz NATO-ya daxil olanda nəyi müzakirə mövzusu edirsiniz? Hal-hazırda görünür ki, Azərbaycan NATO-ya daxil olmağın əsas şərtini Qarabağ kimi görür. Amma işlər başqa cürdə inkişaf eləyə bilər. Yəni, əgər Azərbaycan tərəfi görsə ki, doğrudan da onun o qədər də seçim imkanları yoxdur Qarabağ məsələsində və NATO məsələsində, onda bu deyək, alverin mövzusunu dəyişər. Başqa mövzular ola bilər bu. Bu da narahat edir əslində. Narahat etməyə bilməz. Bir də ki, bax, fikir verin, Elmar Məmmədyarovun məqaləsində qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu baxımdan həlli artıq gözləyə bilməz. Biz gərək bunu təcili olaraq həll edək. İndi və biz NATO-ya bayaq qeyd edilən əsaslarla daxil olsaq, yəni Qarabağı prinsipə etibarilə uduzub daxil olsaq, həmin bu təcililik təcililikdən böyük miqdarda vəsait kimsə udacaq. Nəyə görə? Azərbaycan 10 milyardlarla dollar qazanacaq yaxın illərdə. Və bu 10 milyardlarla dolları tutaq ki, başqa layihələrə, lazımsız layihələrə xərcləyəndə, necə ki, xərcləyir Azərbaycan hökuməti, biz görürük ki, körpü tikirlər üstündən heç kəs getmir və ya deməli, yer altı keçid tikirlər, insanlar sürüşürlər. Yəni, belə problemlər, çox əsaslandırılmamış layihələr, hansı ki, şəffaf deyil və ondan böyük miqdarda pullar qazanılır. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təcili halda hansısa formada həll olunmasına biz can atırıqsa və bu beynəlxalq dəstəyi birdən-birə qazanır və bu həll yolu əslində keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin itirilməsini nəzərdə tutursa, onda qalan rayonlarda axı, başqa rayonlar axı istənilən halda azad olunacaq və orada böyük infrastruktur yeniləşməsi və tikintisi layihələri olacaq və bu layihələrə milyardlarla yox 10 milyardlarla dollar xərclənəcək nəzarətsiz və əslində bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi oğurlanacaq və oğurlanması bir tərəfə qalsın, əslində bunu həm də beynəlxalq deyək, güc mərkəzləri də təki sülh olsun, təki sülh sazişi yerinə yetirilsin, bu mövqeydən çıxış edərək buna göz yumacaq. Yəni, bu təcililik ifadəsi bayaq bütün qeyd elədiyim bu kontekstlərdə məndə biraz həm də bu kimi şübhələr oyadır. Yəni, nə üçün məhz indi Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli həmişə prioritet olub və təcili olub. Təcili vacib bir məsələ olub. İndi isə biz bu haqqı hesabı daha da təcili səviyyədə görmək istəyirik və Qərblə Rusiya arasında bir alver predmetinə çevirmək istəyirik ki, istənilən halda bu həmin o regionun bərpasına yönəlik investisiyaların qeyri-şəffaf olmasına beynəlxalq ictimaiyyət gözüyümüz.
Müşfiq soruşur sizdən, ermənilər mədəni müxtariyyətə yaxın durmayacaq. Torpağı qaytarmağın başqa yolu varmı? Mən Dağlıq Qarabağında bizdə qalması şərtli olan vasitəni soruşuram. Müşfiq soruşur.
Dağlıq Qarabağ erməniləri mədəni müxtariyyət heç istəmirlər də. Söhbət və Azərbaycan hökuməti də onlara təklif elədiyi mədəni müxtariyyət deyil. Çox geniş müxtariyyətdir. Adını da çəkiblər. Tatarstan tipli müxtariyyət. Əgər ermənilərin, yəni əgər dağlıq, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Tatarstan qədər səlahiyyəti, muxtariyyəti olarsa, bu mədəni muxtariyyət sayılmayacaq. Və prinsip etibarilə əslində Azərbaycan tərəfinin bizim dediyimizin arxasında yaxşı bir məntiq var. Sadəcə bütün məsələ bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmaması bir suala bağlıdır. O sualın adı vaxt kime işləyir? Yəni Ermənistana yoxsa Azərbaycana? Ermənistanın artıq uzun müddətdir bu sual ortadadır. Hələ də buna aydın cavab yoxdur. Yəni ermənilərin öz arqumentləri var ki, bizim iqtisadiyyat ildə 13%, 14% artır. Azərbaycan 30%-dir, 25%-dir və aşağı düşür. Deməli, inkişaf tempi və yalnız bu inkişaf tempi neftə bağlıdır. Ermənilərdə isə heç nə yoxdur. Amma buna baxmayaraq çox mühüm səviyyəli iqtisadi artım var. Rusiya ilə iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq var. Kosova prezidenti olacaq filan və beləliklə biz ta vaxt güyəki ermənilərə işləyir. Azərbaycan tərəfinin də dediyində, bizim tərəfimizin də dediyində müəyyən həqiqət var. Azərbaycan rəhbərliyi və Azərbaycan ictimaiyyəti biz də olaraq, biz də daxil çox vaxt düşünürük ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının fiziki həcmi hətta Ermənistanın iqtisadiyyatının fiziki həcmindən dəfələrcə çox olduğuna görə biz onu sadəcə olaraq iqtisadi ilk növbədə iqtisadi baxımdan əzəcəyik və nə qədər biz çalışsaq ki, öz iqtisadiyyatımızı gücləndirək neft vasitəsilə, neft vəsaiti vasitəsilə bir o qədər bizim mövqeyimiz yalnız güclənəcək. Yəni ki, indi başqa hər iki tərəfin, Ermənistan tərəfinin də, Azərbaycan tərəfinin də öz arqumentləri var, amma ki bir qəti cavab yoxdur. Qəti cavab yoxdur deyə tərəflər uzadırlar danışıqları. Və ilk dəfədir ki biz Azərbaycan tərəfindən bax danışıqları uzadılmasına yönəlmiş bəyanatlar və çıxışlar deyil. İlk dəfə danışıqları sürətləndirmək, sülhə nail olmaq deməli məqsədini tezləşdirmək, yaxınlaşdırmaq deməli lozunqları, şüarları ilə bir məqalə çıxış görür Elmar Məmmədyarovun. Biz həmişə problemin elə bir ki uzadırdıq ki, onsuz da vaxt bizə işləyir. İndi isə Elmar Məmmədyarov deyir, bu təcililəşir. Bu təcililəşməsinin səbəblərini mən bayaq qeyd elədim. Bu NATO məsələsidir. Bir də ki, ən vacibi bəlkə də NATO qədər NATO-ya inteqrasiya kimi vacib bir məsələ regionun həmin o işğal altında olan və azad olunacaq ərazilərin bərpa layihələridir. Bərpa layihələri hansı ki əvvəl necə ki indi bütün layihələrimiz qeyri-şəffaf aparılır, bütün tikinti infrastruktur layihələrimizdə böyük korrupsiya haqqında biz çox saylı məqalələr oxuyuruq, çox saylı fikirlər eşidirik və təsəvvür edin ki, əgər o 10 milyardlarla dollar həmin o regionlarda bu infrastruktur obyektlərinin bərpasına xərclənərlərsə nə baş verəcək?
İndi yaxşı, bu sırf məqalənin çap edilən qəzetə qayda, Wall Street Journal qəzetinin oxuyucuları, yəni ən azı orta təbəqənin parlaq nümayəndələridir, belə saysa, qərbdə. İndi təsəvvür edin özünüzü, məsələ həmin onların yerində. Onlar bir xəbərdirlər, tutalım buradakı vəziyyətdən. Onlar oxuyurlar və onlar bəlkə sətir arası görürlər ki, qərblə azacıq ultimativ bir dildə danışırlar. Və siz, misal üçün, qeyd etdiniz ki, nə Çinlə, nə Rusiya ilə əməkdaşlığın qərbdən üz çöndərməyin perspektivi yoxdur Azərbaycan üçün. Amma siz buradasınız. Qərb bunu ciddi, ultimativ formasında qəbul edə bilərmi?
Tutaq ki, özümüzü qoyaq New Yorkda, Washingtonda oturan siyasətçinin yerinə. Tutalım, Elmar Məmmədyarov belə bir hədəylə və ultimatumdan çıxış edir bizə qarşı. Bizim reaksiyamız nə olacaq? Lap tutaq ki, mən zəng eləyim bir qərb siyasətçisi kimi köçərənə deyim ki, çıxart oradan. Çıxardacaq mı? Yox. Bu təzyiqlərin əlbəttə müəyyən intensivliyi olacaq. Lap tutaq ki, biz qərar qəbul elədik qərb olaraq ki, hə, biz Ermənistana təzyiq eləyirik. Nə baş verəcək? Rusiya Ermənistanın müdafiəsinə qalxacaq. Rusya mövqelerini, həm ordu mövqelerini gücləndirəcək, həm siyasi mövqelerini gücləndirəcək. Düzdür, indi hansısa siyasi kombinasiyalar etməyin əsl vaxtıdır bəlkə də. Ermənistanda prezident seçkiləri gəlir və əgər Qərb belə bir seçim etsə, Elmar Məmmədiyarovun təklif elədiyi, əslində düz təklif olan, düzgün olaraq təklif elədiyi qərar qəbul eləsə, onda gərək Terpetrasyana Terpetrasyanı məcbur eləsin birinci növbədə ki o lazım öhdəliklər götürsün Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından və regional inteqrasiya baxımından. İkincisi də ki bu qarşıdan gələn prezident seçkilərində Terpetrasyanı bir buldozerə, siyasi buldozerə oturub hakimiyyətə gətirmək. Yəni, bu vəzifələrin öhdəsindən Qərb indi gəlməyə ixtiyarındadır mı, imkanındadır mı? Çox çətin sualdır. Köçəryan hal-hazırda və onun deməli, ondan sonra gələcək Serj Sarkisyan hal-hazırda daha populyar, daha imkanlı, daha güclü görünür Ermənistanın siyasi məkanında. Düzdür, Levon Terpetrasyanın da mövqeyi o qədər də zəif deyil, amma yenə də hələlik böyük üstünlük bu birisi Rusiya pərəst partiyanın tərəfindədir. Əgər Qərb dövlətləri bu təklif olunan, Azərbaycanın təklif etdiyi qərarla razılaşarsa, onu qəbul edərlərsə, artıq dərhal onlar başlamalıdırlar fəaliyyətə ki, Terpetrasyan birincisi lazımi öhdəliklər götürsün, burada qeyd olunan məsələlərə uyğun öhdəliklər və bundan sonra böyük miqdarda vəsait xərcləyib, böyük siyasi və iqtisadi səylər qoyub Terpetrasiyanı hakimiyyətə gətirmək lazım olacaq.
Telefon dinləyici var və bu suala da bitirək. Müsahibənin sonuncu sual dinləyici verir. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, mələkim.
Salam, mələkim. Qısaca buyurun, sualınız. Salam.
İlqar bəyə də salamlayıram. Doktor, mənim bir sualım var İlqar bəyə.
Buyurun, buyurun.
Biz görürük ki, Qərb Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyində maraqlı deyil. Bu tərəfdən də Azərbaycan çox tərəddüd eləyir üzünü Qərbə, NATO-ya tutmağa. Digər tərəfdən də Rusiyaya da o qədər meyilli deyil, könülsüzdür. Onda belə çıxmırmı ki, iki böyük dövlət bir-birinin arasında manevr eləyirlər. Kim ki üstələyirsə, o da özünə tərəf çəkmək istəyir.
Aynı
minnətlərinizə görə çox
sağ olun. Yəni, Azərbaycan bir alətdir mi? Böyük dövlətlərin əlində.
Hal-hazırda, bilirsiniz, bizim regionda vəziyyət belədir. Gürcüstan qəti qərb yönlü bir siyasət tutub, xətt tutub. Ermənistan tamamilə Rusiya meyilli. Azərbaycan isə deyir ki, mən bütün tərəfləri qane eləməyə, eyni balanslaşdırılmış adını qoyublar, balanslaşdırılmış siyasət aparım. Amma bu balanslaşdırılmış siyasətin gələcəyi yoxdur əslində. Yəni, bu balanslaşdırılmış siyasətimiz davam etdirirlərsə, biz vaxtı gələcək regionda təklənəcəyik. Çünki biz heç kimə lazım olmayacaq. Kiçik dövlətlər, Azərbaycan kimi kiçik dövlətlər, əgər onlar doğrudan da öz gələcəyini və perspektivini qorumaq istəyirlərsə, onlar hansısa tarixi məqamda böyük bir həcmin hissəsinə çevirməlidir. Hansısa böyük bir böyük bir qruplaşmanın hissəsinə çevrilməlidir. Və əslinə qalanda Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətinin gələcəyi yoxdur. Biz artıq ya Gürcüstan yolunu getməliyik, ya Ermənistan yolunu getməliyik, ya Qərblə inteqrasiya, ya da Rusiya ilə inteqrasiya. Və necə ki, biz sizin hətta radioda da dəfələrlə çıxışda qeyd edirdik, 2008-ci il bu baxımdan ən prinsipial illərdən biridir. Ən prinsipial dövrün başlanığı cilidir. Və bu il ərzində Azərbaycan rəhbərliyi çətin qərarlar verməli olacaq. Bəlkə gələn il, bəlkə bu il. Bir də ən məni narahat eləyən, indi Azərbaycan ultimatum dilində danışır Qərb dövlətləri ilə. Amma bilirsiniz, bu seçki məsələsində, seçki və Qarabağ münaqişəsi məsələləri ikisi də bir-birinə çox bağlı məsələlərdir və həmişə qarşıdan gələn seçkisi olan tərəf, məsələn Koçaryan və Serj Sarkisyan, o hal-hazırda daha yumşaq mövqeyini nümayiş elətdirirlər. Hərdən bir Azərbaycan rəhbərliyi daha yumşaq mövqeyini nümayiş elətdirir. Çünki onun seçkilərə onu seçkilər gözləyir və o yumşaqlığı göstərir ki, güya seçkilər saxtalaşdırılandan sonra sülhə daha yaxın olacaq filan. Bu oyun davam edirdi illər boyu, bəlkə də 10 ildən çox bu oyun davam edirdi. İndi isə bu bütün bu hadisələr, bütün bu qeyd elədiyim proseslər son yekun bir mərhələyə çıxıb. Azərbaycan strateji seçim etməlidir və Ermənistanda seçkilər fevralda bitir, təxminən indi martın ortasına qədər bütün bu işlər həll olunacaq. Təxminən aprel ayından oktyabra qədər Azərbaycan rəhbərliyi ilə bu dildə danışacaqlar, qərb. Yəni, Elmar Məmmədyarov bugün qərblə hansı dildə danışırsa, bəlkə də ondan sərt dildə qərb dövlətləri Azərbaycanla danışacaqlar. Çünki Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan prezidenti yenidən seçilmək istəyəcək. Və onun yenidən seçilmək iddiası gərək qanuni, ilk növbədə qanuni çərçivə sıxsın, hansı Avropanda qəbul olunmuş qanuni çərçivə sıxsın. Və bu baxımdan o çox da inamlı hiss eləmir özünü bizim rəhbərlik. Ona görə də bu növbəti 6 ay ərzində apreldən başlayaraq oktyabra qədər mən düşünürəm ki, Azərbaycan rəhbərliyinə olduqca böyük təzyiqlər olacaq məhz Qarabağ məsələsində. Və necə deyirlər, Allah axırın yaxşı eləsin. Azərbaycanın mövqeyi zəifləməsin, Azərbaycan rəhbərliyi zəiflik göstərməsin, büdrəməsin ki, bu dövrdən biz sağ-salama çıxaq.
Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlqar Məmmədov politoloq studiyamız qonağı idi. Biz Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Wall Street Journal qəzetindəki bu gün çarptan çıxışıqızı görəm məqaləsini müzakirə edildik. Dalğan dəyişməyin.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və birazdan biz politoloq İlxan Şahinoğlu ilə danışacaq. Söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasından gedir və sözü açığı monitoring qrupunun növbəti iclasından, həmin bu iclasda nə müzakirə olunacaq, mövqelər nədən ibarətdir, Ülker Akif qızının təqdimatında.
Azərbaycan Avropa Şurasının tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir ölkədir və məhz buna görə də Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmasına ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. O, Aşbanın qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmamasını təbii hesab edir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu sessiyada da çalışacaqlar ki, Azərbaycan məsələsinə növbədən kənar baxılsın. Eldar Namazov bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə yekun sənəd hazırladıqlarını deyir. Bu sənəddə qeyd olunmuş məsələləri gündəmə gətirmək üçün bir qrup hüquq müdafiəçisi Strasburqa yollanıb. Eldar Namazov sənədə əsasən həbsdə olan jurnalistlər, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşma azadlığının bərpası və digər məsələlərin salındığını deyir.
Həmin sənəddə qeyd olunur ki, Paris sessiyasından bəri vəziyyət heç də yaxşılaşmayıb. 3 tanımış jurnalist də həbsdədir. 30-dan artıq siyasi məhbus azadlığa buraxılmır. Həmin siyasi məhbusların bir çoxunun səhhəti yaman ağırdır. Onların saxlanma şəraiti də yaman ağırdır. Ona görə də biz xahiş elədik üçün Azərbaycanda demokratiyanın gündəliyində nəzərdə tutulan bütün məsələlər yenidən baxılsın, xüsusən də bu mərzəşin təyin olması məsələsi artıq bu sessiyada öz həllini tapsın.
Eldar Namazovun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel ötən ilin dekabr ayında Bakıya səfərindən sonra Strasburqda imza toplama kampaniyası. Başlayıb. Azərbaycan məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması üçün artıq 12 imza toplanıb və təxminən 12 imza da toplanarsa, qurumda bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə belə bir qərarın qəbulunu real hesab etmir. Deyir ki,
mən hesab hesab etmirəm ki, bugün elə bir mövzu təyin etməyə ehtiyac var. O baxımdan ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yox, əgər müəyyən qüvvələr bunu etməyə cəhd edərlərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olar. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının ötəklərini yerinə yetirən bir ölkədir, əməkdaşlıqda maraqlı bir ölkədir.
Aydın Mirzəzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası yanvarın 25-nə dək davam edəcək.
Ülkə Rakib Qızların təqdimatında həmin bu ilk belə giriş sözünü dinlədik. Studiyamız qonağı politolog İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Axşamınız xeyir.
Herhalde eşitdiniz həmin bu reportajı. Perspektivlər haqda danışacaq. Mən sadəcə dinləyicilərə bir məlumat verim ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov qurumun vitse prezidenti seçilib. Aşpanın yeni prezidenti isə İspaniya sosialisti 63 yaşlı Luis Maria de Puig oldu. Onu parlamentarilərə Aşpanın qocaman üzvü Miguel Pérez təqdim edib və yeni qaydalara görə İspaniyalı senator Aşpaya 2 il rəhbərlik edəcək. Səməd Seyidov özü namizədliyin Aşpanın qış sessiyasının yanvarın 21-də keçən plenar iclasında səsə qoyulduğunu və yekdilliklə təsdiqləndiyini bildirib. Belə. Bu məlumat APA agentliyi verib. Bu belə kiçik bir qeyd. Buyurun İlxan bəy, yəni monitoring komitəsinin iclası, siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəçinin ümumiyyətlə təsdiqlənməsi qəbul olunması nə qədər perspektivli görünür orada?
Vallahi indi bir fikir var ki, biz ki, Eldar Namazov qeyd edir ki, bu realdır belə bir məruzəçinin təyin olunması. İqtidardan olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə bunun əksini söylüyür. Mən belə bir məruzəçi təyin oluna bilər və ya ola bilməz sualı ətrafında çox düşünməkdənsə, bu həm məruzəçi təyin olunarsa, bu Azərbaycana nə verər, təyin olunmazsa bu nə verər sualı ətrafında daha çox düşünməyə maraqlıyam. Siz, yəni, Avropa Şurası belə demək mümkünsə yeganə məkandır ki, artıq Azərbaycan üçün orada Azərbaycanın siyasi və iqtisadi islahatlar məsələsinin, demokratiya məsələsinin qaldırılacaq bir yeganə məkan qalıb bizim üçün Avropada. Ona görə bu fikir ki, Azərbaycan bu həm məruzəçi siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycan üzrə həm məruzəçi təyin olunmazsa bu Azərbaycan bu demokratik inkişafı ləngidə bilər. Mən bu fikrinə o qədər də razı deyiləm. Çünki indiyənə kimi də bu ən məruzəçi var idi bir neçə il öncədən. Sonra Azərbaycan üzrə ayrıca məruzəçilər var. Adını çəkdiyiniz Andreas Herkel, bundan əvvəl Grosso idi. Yəni onlar da çox iş gördülər. Nə bacardılar, onları işləyirdilər. Amma bu onların işləri, qızğın fəaliyyətləri, hətta o fəaliyyət belə Azərbaycanın demokratiya yönündə sürətini artırmadı. Yəni həqiqətən böyük işlər gördüm. Mən şəxsən onunla bir neçə dəfə Azərbaycanda, Azərbaycandan kənar təmaslarda olmuşdum, müsahibələr götürmüşdüm, qeyri-rəsmi söhbətlərim olmuş. Çox böyük yəni işlər görməyə çalışırdı. Azərbaycan haqqındakı durumu oradakı deməli beynəlxalq təşkilatlara çatdırırdı. Amma yenə də axırda sonda o istefa vermək məcburiyyətində qaldı və sonda da onu vurğuladı ki, faktiki o sözünü ona gətirdi ki, mən bunu bacarmadım. Ona görə demək ki, bu həm məruzəçi təyin olunarsa bu böyük bir irəliləyiş olacaq. Bunu demək də çətindir və əksini demək də çətindir ki, həm məruzəçi təyin olunmazsa bu demokratik islahatların sürətini azaldır. Amma buna baxmayaraq mən hesab edirəm ki, biz indi Azərbaycan iqtidarında bəzi məmurlar arasında belə bir fikir yaranıb ki, ta ki Avropa Şurasında Azərbaycan üzrə siyasi məruzəçi təyin olunmazsa bu Azərbaycanla bu qurum arasında münasibətləri gərginləşdirə bilər. Sanki o həmin məmurlar və iqtidarpərəst bəzi millət vəkilləri Avropa Şurasını şantaj edirlər. Yəni buna bənzəyir. Artıq Aydın Mirzəzadənin sözlərindən də bu anlaşılır. Eyni fikri daha əvvəl indi vitse prezident seçilən Səməd Seyidov da demişdi. Yəni mən hesab edirəm ki, bu əslində Azərbaycanı yanlış yola aparır. Bu cür fikir ki, bu münasibətləri gərginləşdirə bilər. Əgər münasibətləri gərginləşdirərdisə əvvəl də belə bir vəzifə var idi. Yəni bu heç münasibətlər gərginləşdirmədi. Əksinə mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan iqtidarının müəyyən bir qüvvə yaralıb ki, onlara siyasi, beynəlxalq aləmdən siyasi təzyiq olmadan onlar hər hansı bir addımı atmırlar. Deməli, belə bir həm məruzəçi təyin olunmalıdır ki, məntiqlə belə çıxır ki, bunlar bir çox güzəştlərə geçsinlər. Yəni, daxilən özləri hazır dörlər bu addımlara.
Yəni, belə təsirat yaranmırmı ki? Mən indi sözünü açıqda siz danışarkən düşündüm. Müəyyən bir xətt artıq formalaşır ki, Azərbaycan Avropa ilə qərblə ümumiyyətlə ultimativ dildə danışmağa başlayır. Misal üçün, bugünkü Wall Street Journal qəzetində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin məqaləsi belə qiymətləndirilir və yaxud da qiymətləndirilə bilər.
Məhsin
ki, məhsin
qeydlərinizlə tamamilə razıyam. Bu mövzunu əgər genişləndirsək, daha əvvəlki illərə qayıtsaq, bu sərt dil ritorikası yox idi əvvəllər. Bizim bəzi iqtidar pərəz məmurlarda, millət vəkillərini. Çünki açıq söylə, o vaxt bizim enerji resurslarımızda o qədər çox deyildi və dünya bazarlarına, Avropaya bu qədər biz enerji resursları çıxartmıyoruz. İndi ki, bu işlərə başlanılıb, bu siyasət də çox uğurla davam edir. Yəni, Azərbaycan zəngin neft və qaz təbii ehtiyatlarını Avropa bazarına çıxır və iqtidar məmurlarında belə bir təəssüsat yaranıb ki, artıq bizim Avropaya deyil, Avropanın bizə ehtiyacı var. Ona görə biz artıq ultimativ dillə danışa bilərik onlarla. Hətta bizi orada tutaq üzvlüyüdən, bəzi beynəlxalq üzvlüyündən məhrum eləsələr belə, biz deməli bu o təzyiqlər bizə olmayacaq və biz artıq yəni Avropa Birliyi ilə bərabər hüquqlu tərəf kimi danışa bilərik. Məliyyə ki, o həmin məmurlar bir qədər öz deməli vəzifələrini və imkanlarını bir qədər şişirdirlər.
Aydındır. Politoloq İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Telefon xəttində isə Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Biz danışarkən həmin bu monitoring komitəsində Azərbaycana aid olan məsələlərin müzakirəsini nəzərdən keçirdi ki, millət vəkili Aydın Mirzazadə qeyd etmişdi ki, əgər siyasi məruzəçi məsələsi öz səhnə müsbət tərəfə təyin olunsa, onda bu aşk ilə Azərbaycan arasında münaqişənin gərginləşməsi nə gətirib çıxara bilər? Siz necə düşünürsünüz bu barədə, Elxan?
Mən fikirdə deyiləm. Ancaq onu da qeyd etməliyik ki, bu yanvar sessiyasında Azərbaycan sessiyanın gündəlikdə yoxdur. Azərbaycana dair ancaq bir məsələ var. Avropa məhkəmənin hakimlərini və siz bilirsiniz Xanlar Qacıyevı rədd edirlər və bu məsələ Aşpanın sessiyasında müzakirəyə olacaq. Xüsusi hesabatçı da siyasi dustaqların monitoring komitəsində müzakirə olunacaq. Bunu biz dəqiq bilirik. Və hansı qərara gələcəklər? Bax, bu sual altındadır. Deməli, biz əlbəttə istərdik ki, belə qərara gəlsinlər ki, qətnəməyə yazılsınlar ki, aprel sessiyasına artıq bu məsələ çıxartsın və hesabatçı təyin olunsun. Və dəqiq bilirik ki, qətnəmədə yazılıb ki, fevral ayında Andreas Nahevkil, Rivkova artıq Azərbaycana gələcəklər. Yəni, monitorin komitəsində bu indi işləməlidir. Çünki sessiyasını gündəyi büroya çıxardırlar. Və indi monitorin komitəsi öz təklifləri qətnəmədə büroda verməlidirlər.
Bəs gərginləşdirə bilərmi münasibətləri?
Biz bilirik ki, biz İnsan Hüquqların Federasiyası 2005-ci ildən hər dəfə ildə yəni 4 dəfə müraciət eləyirdik ki, bizə lazımdır hesabatçı. Səsi dustaq problemi qalır, mövcuddur, işçi qrupu onu həll eləmək qadrində deyil. Və artıq bunu Avropa Şurasının deputatları da dərk eləyiblər və 12 nəfərdən deputat çəkiblər ki, onlar razıdırlar ki, təyin olunsun. Və mən fikirləşirəm ki, bu məsələ müzakirə olunacaq. Necə olacaq? Deyəkikin ki, bugün yasa bax monitoring komitəsinin iclası olacaq. Onu biz tezlikdə biləcəyik. Ancaq Azərbaycan üçün bu hesabatçı lazımdır. Təkcə o adamlar üçün yox hansı ki, qazamatda otururlar. Ümumiyyətlə, vəziyyət kəskin olacaq gələn il. Adətən hər seçki ili 10-30 il 50 nəfər siyasi dustaq artır. 2000-ci ildən bu günə kimi adamlar otururlar. 98-ci ildən bu günə kimi otururlar. Onun üçün kəskin lazımdır.
Aydın, minnətdaram, Leyla xanım. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus idi. Lazımdır.
Bəli, sonuncu fikrinlə Leyla xanım. Mən də lazımdır belə həmmarşı. Həqiqətən də bu il prezident seçkiləri keçirilir və 2003-cü il hadisələrinin təkrarlanma ehtimalı yenə də var. Ona görə ola bilsin ki, biz yenə də məhbuslarla üzləşə bilək. Amma Leyla xanımın digər bir fikrinə razı deyiləm ki, o vurğuluyor ki, bu işçi qrupu heç bir nailiyyət əldə etməyib. O işçi qrupu deyərkən Azərbaycan dövlət məmurları ilə, millət vəkillərinə, insan haqları təşkilatının rəhbərinə bircə o qurumdan söhbət gedir ki, o işi onu Leyla xanımın sözünə heç bir uğur əldə etməyiblər onlar. Amma mən belə fikirləşmirəm. bir çox siyasi məhbusun azad olunmasında da, sonra son bu jurnalistlərin bir qrupunun azad olunmasında həmin işçi qrupunun da rolu var. Yəni, heç olmasa bir diyalog bir vasitəsidir o işçi qrup və o vasitə yenidə qalır. Onun üçün o qurum da ortadan qaldırsa, artıq qeyri-hökumət təşkilatları ilə dövlət arasında bir diyalog yaradacaq bir qurum olmayacaq. Yəni, bu iqtidardakı bəzi məmurlar daha da yoluna apara bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, belə bir qurum vacibdir və bu qurumun varlığı Avropa Şurasında siyasi məhbuslar üzrə həm məhbusun təyin olmasına heç nə mane olmur.
Aydındır. Politolog İlkan Şahinoğlu studiyamızın qonağıdır. Biz birazdan çalışarıq müdafiəçi ilə telefon və saxlayaq. Murad olmalıdır birazdan bizim efirimizdə. Birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir və öz ismarıcılarınızı, suallarınızı həmçinin 050-744-101-7 nömrəli telefona göndərə bilərsiniz. Dalan dəyişməyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radyosu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Əhməd Özəli birlikdə efirdədir. Studiyamız qonaq politoloq Elxan Şahinoğludur və biz Açma Monitoring Komitəsində Azərbaycanla bağlı qaldırılan sualları nəzərdən keçiririk və bu nə ilə nəticələnə bilər? Gəlmişkən, Elxan bəy, doğrudan nə ilə nəticələnə bilər? Tutalım, təyin olundu siyasi məruzəçi. Elxan düzdür, tam cavab verir, doğrudan mı gərginləşdirə bilər, yoxsa yox, amma lap tutaq gərginləşdirir. Biraz əvvəl cavab verdiniz bu suala. Amma hansısa bir bu gərginləşmə olsa, tutalım Azərbaycana təzyiqlər olsa, bu öz nəticəsini verəcək?
Avropa Şurası yəni təzyiq edici qurum deyil. Yəni demək ki, Avropa Şurasında həmrəzəsi təyin olunandan sonra qurumla Azərbaycan iqtidarı arasında münasibətlər həddən artıq gərginləşdirəcək. Bu fikri qətiyyətlə söyləmək mümkün deyil.
Hansı rıçaqlar var?
Amma yenə də deyirəm, rıçaqlar yəni dialoqdur, danışıqlardır, tez-tez edilən səfərlər olacaq. Rəsmlərlə görüşlər olacaq, bir ortaq məxrəc yolunda fikir mübadiləsi olacaq. Yol ancaq budur. Yəni, bu yolda artıq Avropa Şurası ilə Azərbaycan iqtidarı keçib. Yəni, belə bir məruzəçi var idi, dialoq aparılırdı, kəşin fikirlər söylənilirdi. Amma nəticədə heç olmasa bir qrup siyasi məhbus azad olunur. Əvvəlki siyahada yüzlərlə siyasi məhbusdan söhbət gedirdisə, indi heç olmasa onun sayı bir xeyli azalıb. Yəni, bu onu göstərir ki, dialoqun bir nəticəsi var. Və mən də hesab etmirəm ki, Azərbaycan iqtidarının bəzi dalilərlə, əgər həm məruz təyin olunmasa, daha riskli. Daha sərt adımlar ata bilərlər Avropa Şurasına qarşı. Bu sadəcə bir önləyici açıqlamalardır ki, Avropa Şurası güya ki, xəbərdarlıq məqsədi ilə verilir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı da sonda lap həm məruzəyə təyin olunacaq. Əyin bir qırmızı həddi keçməməyə çalışacaq.
Aydındır. Telefonda hüquq müdafiəçisi Murad Sədətinovdur. Murad bəy, axşamınız xeyir olsun. Murad bəy, bu məsələdə, bu prosesdə 2008-ci ildə öz həllini tapılmasını siz gözləyirsiniz. Çünki çoxdan da söhbət gedir bu siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəçinin təyin olması. Amma söhbət burada monitoring komitəsində müzakirədən gedir. Aşpanın qış sesiyasına bu sual çıxarılmayıb.
Birinci, mən bunu bildirmək istəyirəm ki, bu məsələ həlli deyəndə nəyi nəzərdə tutulur? Məsələn, iki yolu həlli var. Var məruzəçi təyin olunması və problemin qalması və var hökumət tərəfindən problemin həll olunması və məruzəçiyə ehtiyac olmaması. Bu çox vacib bir amildir. İkinci məsələ isə bu məsələnin gündəlikdə müzakirəsi heç gözlənilmirdi. Bu məsələnin müzakirəsi ilkin olaraq komitələrdə olmalıdır və bilməri monitorik komitəsində söhbət gedirsə, amma mən bildirmək istəyərdim ki, insan haqları üzrə məruzəçi xüsusi deyək ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi. Məhz İnsan Haqları Komitəsi tərəfindən təyin olunur və bu məsələ İnsan Haqları Komitəsinin müzakirə mövzusudur. Bu, Monitoring Komitəsinin müzakirə mövzusu deyil. Monitoring Komitəsi isə bu, ümumiyyətlə Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri müzakirə edə bilər və onun içində daxil olmaqla Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi yoxdur.
Aydındır. Minat Hanım, teşekkürler Murat Bey. Çok sağ olun. Murat Sadettin'in videoyu hükmü müdafiəçisi. İlhan Bey, əlavəniz var mı?
Əlavəm var. Buyurun. Yani iki yol gösterdi Murat Bəli. Bey. Bir yollardan biri buydu ki, deməli, iqtidar, deməli, Avropa Şurasında siyasi məruzəsinin təyinatını gözləmədən özü bu problemi həll edə bilər. Yəni, həmin o siyasi məhbusları azad edə bilər. Mən doğrusu bu yola inanmıram. Çünki Avropa Şurası ilə Azərbaycan iqtidarı arasında bu tarixə biz nəzər yetirsək, üzvlük olduğu tarixdən bu yana, ya belə bir təəssürat yaranıb ki, bizlərdə təzyiq olmadan Azərbaycan iqtidarındakı o daşlaşmış bir qrup var, onlar güzəşdə getmirlər. Halbuki, əlbəttə ki, könül istərdi ki, heç bir təzyiq olmadan, çünki bu daha çox bizə lazımdır, nəinki Avropa Şurasına, ki, Azərbaycanda bu problem yaşanmasın, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlar sürətlənsin, demokratikləşmə yolunda böyük addımlar atılsın. Yəni, bunlar daxildə başlayacaq, çünki bu bizə lazımdır, nəinki Avropa Şurası. Amma bu neçə illik münasibətlər tarixi göstərir ki, müəyyən bir təzyiq olmalıdır ki, xaricdən o Azərbaycan iqtidarındakı həmin o qrup güzəşlərə getsinlər. Çünki ayrı yolla bu problemlər həllini tapmır.
Aydındır. Politolog İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. Xatırladım, daha bir məsələ var. O haqda biz birinci saniyədən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırlar Əsəfirində işlən sonra proqramında bu saatin sonuna qədər burada Olga Yalxan Şahinoğlu ilə müzakirə edəcəyimiz digər bir məsələ Gürcüstan yenidən seçilən prezidenti Mikhail Saakashvili'nin and içmə mərasimindən sonraki görüşləri və bu görüşlərdən biri, hətta ilki də səhv etmirəmsə, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla oldu.
Bəli.
Ekspertlər mülayimləşmə qeyd edirlər. Siz bununla razısınızmı?
Bəli, tamamilə razıyam. Bu mülayimləşmə seçkilərdən öncəki günlərdə baş verdi. Saakashvili'nin bir qəfil bir açıqlaması oldu ki, o Rusiya ilə çox isti münasibətdən olmasını arzulayır. Sonra səhv etmirəmsə Rusiyanın televiziya kanalının müsahibəsində bir maraqlı fakt dedi ki, oğlum artıq rus dilini unudur. Bu çox pis haldır. Yəni onu məcbur edib mən rus dilini oxutdururam. Bizim Rusiya ilə normal münasibətlərimiz olmalıdır. Yəni çox maraqlıdır. İndiyənə qədər bu bir illik birinci prezidentlik dövründə Saakashvili Rusiya ilə münasibətlərinin yəni bilərəkdən yox, yəni dövlət müstəqilliyini qorumaq naminə Rusiya ilə münasibət gərginləşdi. Abxaziya, Osetiya məsələsi, Gürcüstanın NATO-ya sıx inteqrasiya məsələsi. İndi həqiqətən sual yanır. Nə baş verdi ki, Mikhail Saakashvili Rusiya ilə münasibətdən belə istiləşməsini arzulayır. Biz mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın bölgədə iqtisadi deməli, imkanları artdıqca, bu qaz və neft satışından əldə etdiyi bu neft pulları artdıqca, iqtisadiyyatı bir qədər irəlilədiyicə, hərbisi modernləşdiricə, bu Mikhail Saakashvili Rusiyanın bu siyasətin tədricən qonşulara təsir etməyə başlayacağını da nəzər almaq məcburiyyətində qalıb. Bundan başqa mənə elə gəlir ki, Vaşinqtondan da müəyyən siqnallar alıb Saakashvili. Yəni, Vaşinqton açıq-aşkar yəqin nümayiş etdirir ki, Gürcüstanın qərb yönümlü siyasətini dəstəkləsə də, Tbilisi, Gürcüstan naminə, Gürcüstan torpaq bütövlüyü naminə, Abxaziya və Cənubi Osetiya naminə Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə Amerika getməyəcək. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu siqnal alıb Saakashvili. Bundan başqa yəqin Saakashvili üçün Azərbaycan örnəyi də çox maraqlıdır. Bu nə örnəkdir? Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya ilə çox normal münasibətlər saxlayır. Baxmayaraq ki, bizim də Rusiya ilə problemlərimiz az deyil. Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən Ermənistana Rusiya silahlarını verir, orada silahlar modernləşdirir. Sonra Azərbaycan öz enerji resursları dünya bazarına Rusiyadan deyil, Gürcüstan üzərinə, Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına daşıyır. Azərbaycan ordusu özü də NATO-ya köklənib. Yəni, bütün bu Rusiya ilə münasibətləri bu yəni problemlərə baxmayaraq ilk başdan Azərbaycanın iqtidarının Rusiyaya çox normal münasibətləri də var. Ola bilsin Saakashvili bu örnəkdən də istifadə etməyə çalışır, amma burada bir xüsusi məqamı qeyd etmək lazımdır. Saakashvili bu isti münasibətlərə qarşılıqsız isti münasibətlərin yaranmasına çalışır. Amma bu, yəni siyasətdə bu çox mürəkkəb bir məsələdir. Çünki əgər Rusiya ilə normal münasibətlərə çalışırsa, hazırki Gürcüstan prezidenti, onda belə çıxır ki, Gürcüstan NATO ilə münasibətlərdə bir qədər deməli, sürəti azaltmalıdır. Sonra Abxaziya və Osetiya məsələlərin həllində əvvəlki qətiyyəti göstərməməlidir. Əgər Saakashvili buna hazırdırsa, yəni bu geri addımlara hazırdırsa, ola bilsin ki, Rusiyanın münasibətlərinin normallaşmasına nail olsun. Yox, əgər Saakashvili əvvəlki qətiyyətini nümayiş etdirəcəcə, yəni səs vermədə də gördük, Gürcüstan xalqı ölkələrinin NATO üzv olmasını istəyir. Bu siyasəti əvvəlki dək davam etdirərsə, Gürcüstanın torpaq bütövlüyünün bərpasına əvvəlki istəyə ilə çalışarsa, Rusiya ilə münasibətlərin normallaşması çox çətin olacaq.
Yəni, suallar hələ ki qalmaqdadır bu məsələdə. Minnətdaram İlxan bəy, təşəkkürlər. Sağ olun. İlxan Çaynov studiyamızın qonağı idi və efirdə işdən sonra proqramı bir azdan davam edəcək. Xəbərlər və digər mövzu növbəti saatda Dalğan Dəyişmin 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.